มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนนี้เรากำลังอยู่ในรายการพระคำพีทางอากาศศึกษาพระคริสต์ธรรมคำพีตอนนี้พระธรรมมัทธิวซึ่งเป็นเล่มแรกของพระธรรมภาคพันธสัญญาใหม่บทที่24 25สองบทนี้เป็นคำเทศนาบนภูเขามะกอกเทศตอนที่3ซึ่งเป็นตอนใหญ่คือเนื้อหายาวแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลายข้อนะครับเราได้เริ่มต้นกันไปตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมมัทธิวบทที่24ถึงข้อ3สาวกมาถามพระเยซูคำถาม3ข้อข้อแรกคือเหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไรข้อ2สิ่งไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาข้อ3สิ่งไรเป็นหมายสำคัญว่ายุคเก่าจะสิ้นสุดลงนะครับคำถามข้อแรกผมได้บอกไปแล้วนะครับคำถามข้อ2สิ่งไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาและยุคเก่าจะสิ้นสุดลงพระองค์ตอบคำถามของเหล่าสาวกตามลำดับและเวลาพระองค์จะตอบคำถามหลังก่อนสาวกถามว่ามาเมื่อไหร่และยุคเก่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่พระองค์ตอบถึงเกี่ยวกับยุคเก่าคำถามที่ตอนที่2ก่อนนะครับแล้วก็จะบอกพระองค์ได้บอกถึงหมายสำคัญของการสิ้นยุคเก่าโลกเก่าจะหมดไปและโลกใหม่จะมาถึงจะมีเหตุการณ์ที่บอกถึงการสิ้นสุดยุคเก่านะครับเรามาดูกันต่อนะครับพระองค์ให้ลักษณะของยุคนี้ในข้อ4ครับพระเยซูตรัสตอบเขาว่าระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลงคุณผู้ฟังครับวลีที่ว่าระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลงเป็นลักษณะของยุคนี้ครับพระเยซูเตือนเพราะว่าจะมีการล่อลวงอย่างมากมายโดยเฉพาะในระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่ในอนาคตเมื่อปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะมาปรากฏตัวพระธรรมเปโตรเตือนเราใน2เปโตรบทที่2ข้อ1ว่าแต่ว่าได้มีคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระชนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้นเช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนผิดเกิดขึ้นในพวกท่านทั้งหลายซึ่งจะรอบเอามิจฉาลัทธิอันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี่ยมสอนจนถึงกับปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงไถ่เขาไว้ซึ่งจะทำให้เขาพินาศโดยเร็วพันเราไม่ต้องระวังผู้เผยพระชนะเพราะว่าไม่มีผู้เผยชนะเท็จในยุคนี้แต่เราต้องระวังผู้สอนผิดต้องทดสอบคำสอนของเขาด้วยพระคัมภีร์หมายความว่าเราต้องมีความรู้พระคัมภีร์อย่างแท้จริงด้วยข้อ5ด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่าตัวเขาเป็นพระคริสต์เขาจะให้คนเป็นอันมากหลงไปเมื่อใกล้สิ้นยุคหลายคนครับจะอ้างตัวเองว่าเขาเป็นพระคริสต์เป็นผู้ปลดปล่อยเป็นผู้ช่วยมนุษย์สมัยนี้ครับถ้าได้ติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยจะมีคนที่อ้างตัวอย่างนี้ครับคนหนึ่งก็ตั้งเมืองบริสุทธิ์ในอเมริกานี่มีเยอะผู้ที่เป็นพระเยซูมาใหม่นะครับในรัฐแคลิฟอร์เนียนี่ก็มีตั้งเมืองบริสุทธิ์แล้วก็อีกหลายเมืองนะครับเราจะแก้ปัญหาของโลกนี้วันหนึ่งข้างหน้าครับพระเมสสิยาจะมาจากอภิสุทธิ์สถานในสวรรค์สู่โลกและแก้ปัญหาของโลกเราต้องระลึกว่าแม้กระทั่งตอนนี้นะครับมีปรปักษ์ของพระคริสต์หลายคนแต่ว่าเมื่อสิ้นยุคครับจะมีปรปักษ์ของพระคริสต์หนึ่งเดียวที่ต่อต้านพระคริสต์และตั้งตัวเป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดแต่ผู้เดียวผมคิดว่าพระเยซูยังไม่บอกถึงการทนทุกข์ใหญ่จนกว่าจะถึงข้อ9นะครับเรามาดูข้อต่อไปข้อ6ท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามคอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลยได้ว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องบังเกิดขึ้น แต่ที่สุดปลายยุคยังไม่มาถึงสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามไม่ได้เป็นหมายสำคัญว่าเราอยู่ในปลายยุคพระเยซูเชื่อมช่องว่างจากเวลาของสาวกจนถึงปลายยุคในอดีตครับมีสงครามใหญ่หลายครั้งเกิดขึ้นแต่นั่นไม่ใช่หมายสำคัญของปลายยุคแต่เมื่อมีสงครามใหญ่นะครับเกิดขึ้นครั้งใดเนี่ยก็มักจะมีหนังสือเขียนออกมาแล้วก็ขายดิบขายดีบอกว่าเรามาถึงปลายยุคโลกแล้วสิ้นสุดโลกแล้วพระเยซูตรัสว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องบังเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายยุคยังไม่มาถึงโลกนี้จะยังไม่มีสันติภาพที่แท้จริงนะครับจนกว่าองค์สันติราชคือพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งข้อ7ข้อ8เพราะประชาชาติต่อประชาชาติราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดกันดานอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบากซึ่งต้องมีมาก่อนกำเนิดยุคใหม่นี่เป็นลักษณะของทั้งยุคนี้ครับและดังนั้นไม่ใช่หมายสำคัญของปลายยุคแต่ที่สุดปลายยุคยังไม่มาถึงในข้อ6พระคริสต์เทียมเทศข่าวลือเรื่องสงครามการกันดานอาหารโรคระบาดและแผ่นดินไหวเป็นลักษณะของยุคคริสตจักรทั้งยุคแต่สิ่งเหล่านี้จะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเมื่อดำเนินไปถึงที่สุดของปลายยุคปัจจุบันมีการกันดานอาหารรุนแรงในหลายชาติหลายแห่งในโลกและสภาพแบบนี้ครับจะรุนแรงมากขึ้นแต่ว่านะครับม้าดำของการกันดานอาหารยังไม่ปรากฏตัวเป็นสัญลักษณ์นะครับในพระธรรมอวิวรณ์บทที่6ข้อ5ข้อ6เมื่อปลายยุคม้าดำจะปรากฏสิ่งที่เห็นในปัจจุบันเป็นเพียงการเริ่มต้นของความทุกข์ระทมโศกเศร้าข้อต่อไปเริ่มคำว่าเวลาเป็นครั้งแรกการเริ่มต้นของช่วงการทนทุกข์ใหญ่พร้อมกับหมายสำคัญพระเยซูก็เริ่มต้นบอกถึงการทนทุกข์ใหญ่ปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นยุคของคริสตจักรคือยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์แบ่งมนุษย์ออกเป็น3กลุ่มนะครับคือคนยิวคนที่ไม่ใช่ยิวหรือคนต่างชาติและก็คริสตจักรของพระเจ้าดูใน1โครินธ์บทที่10ข้อ32ในยุคนี้พระเจ้าเรียกคนกลุ่มหนึ่งออกจากทั้งคนยิวและคนที่ไม่ใช่ยิวให้มาเป็นกลุ่มที่3คือคริสตจักรกลุ่มนี้เองนะครับที่จะถูกรับออกจากโลกเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้ากำหนดแล้วเหตุการณ์ทนทุกข์ใหญ่ในโลกก็จะเริ่มขึ้นผมเชื่อว่านะครับข้อนี้บอกการเริ่มต้นในข้อ9นะครับในเวลานั้นเขาจะอายัดท่านทั้งหลายไว้ให้ทนทุกข์ลำบากและฆ่าท่านเสียและประชาชาติต่างๆจะเกลียดชังพวกท่านเพราะความจงรักภักดีของท่านที่มีต่อเราในเวลานั้นเขาจะอายัดท่านทั้งหลายไว้ให้ทนทุกข์ลำบากในข้อนี้นะครับหรือในเหตุการณ์ตอนนี้ท่านทั้งหลายหมายถึงใครแน่นอนครับพระเยซูไม่ได้ตรัสกับคริสตจักรนะครับแต่ตรัสกับชาติอิสราเอลการทุกข์ลำบากนี้คือลัทธิต่อต้านจิวในระดับโลกตราบใดที่ยังมีคริสเตียนชนอยู่การต่อต้านจิวถึงแม้จะมีขึ้นแต่ก็ไม่รุนแรงเพราะว่าคริสเตียนชนเนี่ยจะไม่เห็นด้วยหรือขัดขวางนะครับคือคริสเตียนชนที่เชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยถ้าศึกษาอย่างละเอียดนะครับจากพระคัมภีร์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของคนยิวก็คงไม่เกิดยิวครับเป็นไปไม่ได้ลัทธิต่อต้านยิวที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่คริสตจักรถูกรับไปจากโลกแล้วข้อ10ข้อ11คราวนั้นคนเป็นอันมากจะถดถอยไปและอายัดกันและกันทั้งจะเกลียดชังซึ่งกันและกันด้วยผู้เผยพระชนะปลอมหลายคนจะเกิดขึ้นจะเกิดมีขึ้นและล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไปคริสตจักร ได้รับคำเตือนเรื่องผู้สอนผิดแต่ว่าชาติอิสราเอลได้รับคำเตือนเรื่องผู้เผยพระชนะปลอมดังนั้นในที่นี้นะครับหลังจากที่คริสตจักรถูกรับไปแล้วก็มีคำเตือนเรื่องผู้เผยพระชนะปลอมอีกครั้งหนึ่งข้อ12ความรักของคนส่วนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไปเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นในโบสถ์ในคริสตจักรบางแห่งเมื่อความอธรรมแผ่กว้างออกไปความรักของคนส่วนมากก็จะเยือกเย็นลงสิ่งเหล่านี้จะมากขึ้นมากขึ้นครับเมื่อถึงปลายยุคข้อต่อไปคุณผู้ฟังครับน่ากลัวมากน่ากลัวมากสำหรับบางคนข้อ13แต่ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดมีคำถามครับว่าใครทนได้จนถึงที่สุดเราศึกษาพระธรรมวิวรณ์มานะครับพบว่าพระเจ้าจะหยุดอำนาจของธรรมชาติและความชั่วและแม้แต่อำนาจของความดีเมื่อพระองค์ได้ประทับตราคนจำนวนหนึ่งดังนั้นครับใครจะทนได้จนถึงที่สุดใครแน่นอนก็คือว่าคือผู้ที่พระเยซูประทับตราตั้งแต่ต้นผู้นำจิตวิญญาณที่ดูแลสมาชิกและเป็นแบบอย่างครับคือผู้เลี้ยงที่ดีก็จะนำแกะของพระองค์รอดออกมาได้ในทุกยุคนำผู้ตามออกมาได้ในทุกยุคเมื่อพระองค์เริ่มต้นด้วยแกะ100ตัวพระองค์ก็จะเหลือ100ตัวข้อ14ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจะได้ประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าคือเรื่องที่ยอห์นผู้ให้บัพติศมาประกาศเอาไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่3ข้อ2ท่านประกาศว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วและพระคริสต์ก็เริ่มต้นพันธกิจของพระองค์ด้วยข้อความเดียวกันนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ17ตั้งแต่นั้นมาพระเยซูได้ทรงตั้งต้นประกาศว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วและพระองค์ก็ส่งสาวกออกไปด้วยถ้อยคำที่ได้ตรัสไว้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่10แล้วก็บทที่11เราเห็นว่าถ้อยคำของพระองค์เปลี่ยนไปเป็นบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขและบทที่20ข้อ28พระองค์ตรัสว่าพระองค์จะเสด็จมาครับเพื่อประทานชีวิตเป็นค่าไถ่สำหรับคนเป็นอันมากแต่ระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจะถูกประกาศอีกไม่ใช่สมัยของเรานะครับเพราะว่าเราต้องบอกข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้าข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าเป็นอีกข่าวประเสริฐหนึ่งหรือมันไม่ใช่มันเป็นข่าวประเสริฐเดียวกันแต่เน้นต่างกันเราไม่มีสิทธิ์บอกว่าแผ่นดินสวรรค์อยู่ใกล้แล้วเพราะว่าเราไม่รู้นะครับแต่เมื่อเริ่มต้นช่วงการทนทุกข์ใหญ่คนจะรู้ว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ใกล้ปลายยุควันสิ้นโลกนี้จะเกิดขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าเป็นวันที่เท่าใดเวลาเท่าใดดังนั้นครับถ้อยคำจะเป็นจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพระเจ้าช่วยมนุษยชาตินะครับให้รอดจากนรกด้วยวิธีเดียวคือโดยการเขียนของพระคริสต์เครื่องบูชาทุกอย่างก่อนพระคริสต์เนี่ยในศาสนายิวนะครับที่มีการประกอบเล็งไปที่การเขียนของพระคริสต์และการระลึกถึงครั้งทุกครั้งตั้งแต่พระองค์ได้มานั้นนะครับก็มองย้อนกลับไปที่การเขียนนั้นได้คือมันสืบเนื่องแล้วก็เป็นลำดับสอดคล้องกันยอห์นผู้ให้บัพติศมาไม่เพียงแต่บอกว่าจงกลับใจสมัยเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วแต่ยังบอกอีกด้วยนะครับบอกว่าจงดูพระเมสสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียจากพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ29ยอห์นบอกถึงพระคริสต์ก่อนการมาของพระองค์ทุกคนล่ะครับมาหาพระเจ้าได้รับพระคุณรอดโดยการยกโทษความผิดความบาปเนื่องจากการสิ้นพระชนไถ่บาปของพระคริสต์ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับพระเจ้าไม่เคยช่วยใครให้รอดโดยธรรมบัญญัติหัวใจของธรรมบัญญัติโมเสสก็คือว่าระบบการถวายเครื่องบูชาพวกเขานำเครื่องบูชาซึ่งแสดงว่าพวกเขาได้ทำผิดบัญญัติมาถวายในพระวิหารแสดงว่าพวกเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้า ซึ่งแสดงว่าพวกเขาต้องการตัวแทนที่จะรับความบาปแทนเข้าไปธรรมบัญญัติทำให้เพื่อปิดปากทุกคนและเพื่อให้มนุษย์ทุกคนในโลกอยู่ใต้การพิพากษาของพระเจ้าจากพระธรรมโรมบทที่3ข้อ19กับคนเราทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์ดีเลิศทุกประการทุกเวลาเราเป็นคนที่บกพร่องคนอื่นไม่รู้บางทีเราอาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเราเป็นคนสมบูรณ์นะครับแต่ถ้ามองตามพระคัมภีร์มนุษย์เนี่ยเป็นคนบาปที่ต้องการผู้ช่วยคือพระผู้ช่วยให้รอดสิ่งที่ต้องทำคือต้อนรับท่านผู้นั้นเป็นผู้ช่วยให้รอดอนาคตพระองค์จะมานะครับพระเมสสิยาจะมาและมาปราบอธรรมข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าได้ประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงการทนทุกข์ใหญ่มาพร้อมกับความทุกข์และความโศกเศร้ามาถึงช่วงนี้ครับพระเยซูให้หมายสำคัญของเวลาเอาไว้ข้อ15เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติตามพระวจนะที่ตรัสโดยดาเนียลผู้เผยพระชนะนั้นตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์ให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเองเอาเถิดสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติคืออะไรในพระธรรมดาเนียลบอกให้รู้ถึง2คนคนหนึ่งคืออันติโอคัสเอพิฟานิสเป็นชาวซีเรียได้มาทำลายเยรูซาเล็มในพระธรรมดาเนียลบทที่11ข้อ36บอกว่ากองทัพของเขาจะมาทำสถานนมัสการคือป้อมประการให้เป็นมณฑินและจะให้เลิกเครื่องบูเพื่อเผาบูชาหนึ่งนิดนั้นเสียและเขาทั้งหลายจะตั้งสิ่งที่น่าเสียเอียนซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติขึ้นจากประวัติศาสตร์ยืนยันว่าอันติโอคัสเอพิฟานิสได้ยกกองทัพมาล้อมกรุงเยรูซาเล็มในปีก่อนคริสตศักราช170ทำให้คนยิวเสียชีวิตกว่า 100,000 คนท่านผู้นี้นะครับคือแม่ทัพผู้นำซีเรียที่ชื่ออันติโอคัสเอพิฟานิสยกเลิกการถวายเครื่องบูชาในพระวิหารแล้วก็ถวายเลือดและน้ำต้มหมูบนแท่นบูชานะโอ้โหครับน้ำต้มหมูนะซึ่งผิดบัญญัติของคนยิวอย่างแน่นอนแล้วยังตั้งรูปปั้นจูปิเตอร์ในสถานบริสุทธิ์ด้วยนี่คือสิ่งที่น่าเสียใจแต่พระเยซูหมายถึงสิ่งอันน่าเสียใจซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติที่2ซึ่งดาเนียลบอกไว้ในบทที่12ข้อ11และเชื่อว่ามันจะเป็นรูปปั้นของผู้ต่อต้านพระคริสต์ที่ตั้งขึ้นในพระวิหารระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่วิหารจะถูกสร้างใหม่และชาวอิสราเอลจะกลับมายังแผ่นดินแน่นอนพระองค์ตรัสเกี่ยวกับวิหารไม่ได้ตัดถึงคริสตจักรเพราะว่าในคริสตจักรไม่มีสถานบริสุทธิ์นะครับเราไม่ได้รอคอยสิ่งน่าเสียใจซึ่งจะทำให้เกิดวิบัติแต่คนปลายุคจะรอคอยเพราะว่ามันเป็นหมายสำคัญว่าพวกเขาอยู่ในช่วงการทนทุกข์ใหญ่นะครับคุณผู้ฟังครับวลีท้ายพระเยซูบอกว่าให้ผู้อ่านเข้าใจเถิดหมายถึงคนที่อยู่ในเวลาที่จะสามารถเข้าใจได้เนื่องจากเราไม่อยู่ในที่นั่นนะครับและพระเยซูก็ไม่ให้รายละเอียดเรามีคำว่าเวลาอีกเมื่อมีสิ่งที่น่าเสียเอียนทำให้เกิดวิบัติปรากฏขึ้นแล้ววันต่อไปเราจะมาศึกษาต่อครับ
จอมพระเจ้า Shining